μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Λόγω του Θεού και θα επιστρέψουμε μετά από την περίοδο των εορτών που πήγαμε σε άλλα σημεία, θυμάστε μελετήσαμε από το 20ο κεφάλαιο του Ιωάννη, θα επιστρέψουμε στην πρώτη επιστολή του Παύλου προς Κορινθίους και θα πάμε κατευθείαν στο τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής αυτής, από την οποία έχουμε μελετήσει εδώ και αρκετό καιρό διάφορα τμήματά της. Θα έρθουμε στο κεφάλαιο 16, στο κεφάλαιο 16. Καθώς πηγαίνουμε εκεί, να πω ότι αυτό το κεφάλαιο μοιάζει λιγάκι με τις ανακοινώσεις που γίνονται, ας πούμε, όταν γίνονται κάποια συνέδρια, μετά τις ομιλίες. Δηλαδή, έχουμε τη λατρεία, έχουμε την ομιλία και στο τέλος σηκώνεται πάντοτε κάποιος που έχει τον άχαρο ρόλο να κάνει κάποιες πρακτικές ανακοινώσεις, να πει, ας πούμε, ξέρω εγώ τι ώρα είναι το γεύμα, ότι δεν πληρώσατε τα τροφεία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν είναι, συνήθως του δίνουν τον τίτλο «Τελευταία ζητήματα», «Τελευταίες υποθέσεις». Δηλαδή, ο Παύλος έγραψε αυτά που έγραψε, είπε αυτά που είπε και τέλος πάντων πριν κλείσει λέει να σας πω και 2-3 έτσι πρακτικά τώρα πράγματα για να τελειώνουμε. Και έχουμε την τάση, επειδή έτσι τα προσεγγίζουμε αυτά τα κεφάλαια, τα τελευταία, να μην τα δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία. Γιατί, εντάξει, είναι τα τελειώματα, έτσι είναι η ουρά, είναι μερικά πρακτικά πράγματα, οπότε εμάς μας ενδιαφέρει το θεολογικό κέντρο της επιστολής. Και έτσι χάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα δούμε ότι αυτά τα κεφάλαια έχουν πάρα πολύ αξία, ακόμα και μέσα σε αυτά τα πρακτικά πράγματα βλέπεις να κρύβεται θεολογία. Άρα λοιπόν, οι ανακοινώσεις που κάνουμε δεν είναι χαμένος χρόνος, δεν είναι διάλειμμα, είναι κομμάτι της λατρείας και ακόμα και όλα αυτά τα πρακτικά ζητήματα φανερώνουν την θεολογία μας και έτσι λοιπόν με αυτά στο νου ελάτε να δούμε αυτό το κεφάλαιο και ιδιαίτερα θα εστιάσουμε στα πρώτα εδάφια. Κεφάλαιο 16, θα διαβάσουμε τα πρώτα εδάφια. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού. Έρχομαι τώρα στο θέμα της συλλογής χρημάτων, της λογίας, για τους πιστούς της Ιουδαίας. Αν αναρωτιέστε από πού έρχεται αυτή η λέξη λογία, θα κάνουμε τώρα, θα έχουμε τη λογία μας, έρχεται ακριβώς από αυτή την περικοπή, είναι μια σπάνια λέξη, δεν απαντά σε πολλά μέρη της Καινής Διαθήκης, σε κανένα άλλο εκτός από εδώ και είναι μια σπάνια λέξη γενικά στην ελληνική γραμματεία. Αλλά βλέπετε έμεινε μέσα στην ορολογία μας και στην παράδοσή μας μέσα από την Α Κορινθίους 16. Λέει λοιπόν τα εξής σχετικά με τη λογία που αφορά τους πιστούς της Ιουδαίας. Πράξετε κι εσείς σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσα στις εκκλησίες της Γαλατίας. Τις Κυριακές, ποιες είναι οι οδηγίες. Τις Κυριακές, καθένας σας ας βάζει κατά μέρος χρήματα, μαζεύοντας τα έτσι ανάλογα με τα έσοδά του, ώστε να μην γίνονται συνεισφορές όταν έρθω. Και όταν έρθω σε εσάς, αυτούς που εσείς θα προκρίνετε, θα τους στείλω με συστατικά γράμματα για να φέρουν το δώρο σας στα Ιεροσόλυμα. Αν θεωρηθεί ότι θα είναι καλό να πάω κι εγώ, θα ταξιδέψουν μαζί μου. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας και ας ζητήσουμε από τον Κύριο την οδηγία Του. Πατέρα, σε αυτό το μέρος μέσα από τον Λόγο Σου, Σου ζητούμε Εσύ να ανοίξεις τα μάτια μας για να δούμε το ποιος είσαι, το τι μας έχεις δώσει, το ποιοι περιμένεις να είμαστε και όλα Κύριε να είναι κάτω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, κάτω από την σκιά του Σταυρού του Χριστού και για την δόξα Σου. Αμήν. Αν σας ρωτούσα τι θα προτιμούσατε ή τι θα θεωρούσατε ότι είναι πιο πρέπον να ακούσετε από τον άμβονα μιας εκκλησίας και η επιλογή ήταν να ακούσετε για την ισότητα ή να ακούσετε για το δίδυν, για το πώς πρέπει να δίνουμε στην λογία, στη συνεισφορά που ζητάει η Εκκλησία. Είμαι σίγουρος πως όλοι θα λέγαμε θα προτιμούσαμε η Εκκλησία να μιλά για την ισότητα. Αυτό είναι ένα καλό θέμα και τέλος πάντων μας φαίνεται πολύ καχύποπτο και κουραστικό η Εκκλησία να μιλάει για χρήματα και να όλοι μας ζητούν να τους δώσουμε πράγματα. Πολλές φορές ούτε καν μας το ζητούν, απλά τα παίρνουν. Και τώρα να έρθει και η Εκκλησία ξανά να ζητά και να λέει πρέπει να δίνεις, γιατί πρέπει να δίνεις, πόσα πρέπει να δίνεις, πώς πρέπει να δίνεις. Όλα αυτά μας φαίνονται πολύ κουραστικά και ίσως είναι και ένας λόγος που κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν κουραστεί με την Εκκλησία και να φεύγουν από την Εκκλησία και θα προτιμούσαμε, ξανά λέω, η Εκκλησία να ασχολείται με άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα το θέμα της ισότητας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η ισότητα δεν είναι μια ωραία έννοια που έτσι απλά τη συζητάμε ακαδημαϊκά, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο πρακτικό, καθώς ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, από την σύνδεση του δίδυν με την ισότητα. Κοιτάξτε, στην Β' Κορινθίους, μέσα στο ίδιο πλαίσιο, ο Απόστολος Παύλος εξηγεί περαιτέρω για ποιον λόγο μπαίνει στη διαδικασία να τους μιλά για αυτή την συνεισφορά που πρέπει να κάνουν, για αυτή την λογία για τους πιστούς εκεί στην Ιερουσαλήμ. Και τους λέει, Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 14, «Στην παρούσα περίπτωση, κάνοντας λοιπόν τη λογία και δίνοντας για αυτούς, το δικό σας περίσσευμα θα προσθεθεί στο υστέρημα εκείνων, ώστε μια άλλη φορά το δικό τους περίσσευμα να προσθεθεί στο δικό σας υστέρημα και να υπάρξει έτσι ισότητα». Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι ότι είναι το δίδυν, η λογία που κάνουμε ή θα κάνουμε. Είναι μια παράδοση, είναι αυτή η Εκκλησία που τέλος πάντων μας έχει τρελάνει όλο όρο να ζητάνε λεφτά. Είναι μια από τις πιο ριζοσπαστικές πρακτικές της Εκκλησίας που πρέπει χωρίς ντροπή να την κάνουμε και να μιλούμε για αυτήν, γιατί είναι η πρακτική που οι πρώτοι χριστιανοί ακολούθησαν ώστε να ζήσουν σαν μια εναλλακτική κοινότητα σε σχέση με τον κόσμο γύρω. Και ποια είναι αυτή η πρακτική? Υπήρχε μια ακόμα πιο ριζοσπαστική πρακτική, αλλά ας ξεκινήσουμε αυτήν πριν πάμε στην άλλη. Στις πράξεις διαβάζουμε ότι όλοι πουλούσαν ό,τι είχαν και τα μοιραζόντουσαν και τα είχαν όλοι κοινά. Αυτή είναι μια πολύ ριζοσπαστική πρακτική. Αλλά υπάρχει μια άλλη που σου λέει κράτα αυτά που έχεις, αλλά για να υπάρχει ισότητα σήμερα θα δώσεις εσύ από το περίσσευμα ώστε ο άλλος που στερείται να έχει. Αύριο θα δώσει εκείνος από το περίσσευμα ώστε να έχεις εσύ να πάρεις εσύ και να έχεις. Και έτσι, μέσα από αυτή την διαδικασία, θα υπάρχει ισότητα. Άρα λοιπόν, δεν μιλούμε σήμερα για ένα κατεστημένο, μια εκκλησία, έτσι, ένα τέρας το οποίο ζητάει λεφτά, ξέρω εγώ, για να χτίζει τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου ή κάτι άλλο ή, ξέρω εγώ, τέτοιου είδους σε ζητήματα. Μιλούμε για αυτή την τόσο ριζοσπαστική πρακτική που από την πρώτη της στιγμή η Εκκλησία ακολούθησε ώστε να υπάρξει σαν μια εναλλακτική κοινότητα. Και θα δούμε τρία πράγματα. Θα δούμε πρώτον, τι πάει να πει το δίδυν, τι είναι αυτό το δίδυν, τι ακριβώς περιλαμβάνει, έτσι, τα συγκεκριμένα λοιπόν στοιχεία του. Μετά θα δούμε πώς πρέπει να είναι το δίδυν, δηλαδή ποιες είναι, όχι τώρα τα φραγκοδίφραγκα, δηλαδή τα συγκεκριμένα, αλλά οι αξίες. Ποιες είναι οι αξίες που καθοδηγούν το δίδυν μας. Και τρίτον και τελευταίον θα δούμε το γιατί. Γιατί πρέπει να δώσουμε. Το πρώτο λοιπόν, οι συγκεκριμένες πρακτικές, τα συγκεκριμένα πράγματα. Το δεύτερο, οι αξίες, ο τρόπος, το ήθος. Και τέλος, το κίνητρο, το γιατί. Εντάξει, τι, πώς και γιατί. Να ξεκινήσουμε με το τι. Τι είναι το δίδυν, τι αφορά το δίδυν. Ας ξεκινήσουμε με την ερώτηση για ποιους σκοπούς καλούμαστε να δώσουμε. Για ποιους σκοπούς η Εκκλησία καλείται να δώσει. Για ποιο λόγο πρέπει να δώσω χρήματα στην Εκκλησία, για να κάνει τι με αυτά. Ήδη είδαμε ότι ένας βασικός σκοπός, το είδαμε στο εδάφιο που διαβάσαμε από τη Β' Κορινθίους και το βλέπουμε ξανά εδώ, είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που είναι σε μια κατάσταση οικονομικής δυσχέρειας. Προσέξτε, δεν είναι ο μόνος σκοπός για τον οποίο δίνουμε. Αν δούμε συνολικά τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, θα δούμε ότι υπάρχουν αρκετοί σκοποί για τους οποίους πρέπει να δίνουμε. Αλλά εδώ στην περικοπή μας υπάρχουν βασικά δύο. Ο πρώτος είναι αυτό το οποίο μόλις είπαμε. Δηλαδή δίνουμε για να βοηθήσουμε άλλους οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη. Από αυτό λοιπόν που εμένα ας πω μου περισσεύει, δεν το χρειάζομαι, δίνω ώστε αυτός που του λείπει να μπορεί να επιζήσει. Και ιδιαίτερα στις μέρες μας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα του 2018, αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός σκόπος. Και ως εκκλησία συγκεκριμένα και πρακτικά, όλα αυτά που θα πούμε σήμερα δεν είναι καθόλου θεωρητικά, είναι πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά, είναι μια καινούρια ανάγκη που με έναν πολύ επιτακτικό τρόπο την βιώνουμε και την ζούμε στις μέρες μας. Γιατί πρέπει να δώσουμε, γιατί πρέπει να σκεφτούμε το δίδυν και πρέπει να μιλήσουμε και για το δίδυν. Επειδή υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος σκοπός. Βέβαια, το ενδιαφέρον εδώ είναι ποιοι είναι αυτοί οι φτωχοί για τους οποίους η Εκκλησία δίνει. Είναι μέλη της κοινότητας, της χριστιανικής κοινότητας, αλλά το ενδιαφέρον είναι πως είναι άνθρωποι που προσωπικά δεν τους ξέρουν. Βλέπετε, το να δώσω για κάποιον που τον ξέρω, τον βλέπω, είναι δικός μου, μέλος της οικογένειάς μου, φίλος μου, μας βγαίνει αυθόρμητα. Αλλά εδώ ζητάει κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Τους ζητά να δώσουν σε ανθρώπους που δεν τους ξέρουν, δεν τους έχουν δει ποτέ στη ζωή τους και ούτε πρόκειται ποτέ να τους δουν. Αλλά δείτε πώς αποκτά μια άλλη ποιότητα και ένα άλλο βάθος το δίδυν. Αλλά δεν είναι αυτός ο μόνος σκοπός που στα εδάφια αυτά εδώ δίνουμε, βλέπουμε. Θα το ακούσετε πολλές φορές αυτό το ρήμα. Ο δεύτερος σκοπός που δεν τα διαβάσαμε τα εδάφια, θα τα διαβάσω τώρα και ίσως δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά θα το δείτε όταν σας το εξηγήσω, αφορά κάτι άλλο. Αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια, λέει εκεί ο Παύλος, στο εδάφιο 5, λέει «Σε εσάς θα έρθω», μιλάει στους Κορίνθιους, «όταν περάσω τη Μακεδονία, γιατί σκοπεύω να περιοδεύσω τη Μακεδονία». Είναι πιθανό να μείνω κοντά σας λίγο καιρό ή να περάσω και όλο το χειμώνα, ώστε, προσέξτε αυτή τη λέξη, να με κατεβοδώσετε εσείς όπου και αν πρόκειται να ταξιδέψω. Και λίγο παρακάτω, στο εδάφιο 10 λέει, αν έρθει ο Τιμόθεος, προσέξτε να τον περιποιηθείτε έτσι ώστε να νιώσει άνετα, γιατί και αυτός εργάζεται για το έργο του Κύριου όπως και εγώ. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς να τον περιφρονήσει. Βοηθήστε τον να συνεχίσει το ταξίδι του ειρηνικά για να έρθει σε μένα. Τώρα, αυτό που εδώ το βλέπουμε να μεταφράζεται, να με κατεβοδώσετε ή βοηθήστε να συνεχίσει το ταξίδι του ειρηνικά, δεν είναι να του κουνήσετε το άσπρο μαντήλι και να του πείτε «Άντε πήγαινε στην ευχή του Θεού». Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λέξη που είναι τεχνικός όρος. Είναι η λέξη «προπέμπω», «προπέμπω», που την χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος πολύ συχνά στις επιστολές του και σαν νόημα η λέξη αυτή έχει να με υποστηρίξετε οικονομικά για το έργο του Ευαγγελίου. Με άλλα λόγια, δεν κάνει ταξίδι αναψυχής ο Τιμόθεος και του λέει, ξέρεις, άντε κατεβοδώστε το να πάει στις διακοπές του. Ο Τιμόθεος είναι σε μια αποστολή, ο Παύλος είναι σε μια αποστολή και περιμένει, αυτό τους λέει εδώ, από την Εκκλησία, να δώσει η Εκκλησία ώστε να μπορέσει να γίνει αυτή η αποστολή, ώστε να υποστηριχθεί οικονομικά για να πάει ο Παύλος εκεί που πρέπει να πάει. Να λοιπόν ένας δεύτερος σκοπός για τον οποίον δίνουμε. Ο πρώτος είναι η ισότητα, είναι για να υπάρχει ανακούφιση και βοήθεια και διακονία στους φτωχούς. Ο δεύτερος είναι η μαρτυρία, το έργο της μαρτυρίας. Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα πρέπει να πάνε πέρα από εμάς. Και αυτό έχει να κάνει με την ισότητα. Δηλαδή δεν είναι σωστό να πούμε εμείς τα ακούσαμε, εμείς τα ξέρουμε, φτάνει μέχρι εδώ, χαρά μας, καλά για μας, μια χαρά, πάμε παρακάτω. Όχι, πρέπει να νοιαστείς. Και τι θα γίνει με τον άλλον, ποιος θα πάει και πώς θα ακούσουν αν δεν υπάρχει ο κηρύττων. Πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουν, πώς θα ακούσουν αν δεν υπάρχει ο κηρύττων και πώς θα κηρύξει αν δεν αποσταλεί. Εδώ λοιπόν είναι ο δεύτερος σκοπός για τον οποίο καλούμαστε να δώσουμε. Για ποιους σκοπούς λοιπόν είμαστε στο τι. Για ποιους σκοπούς πρέπει να δώσουμε, τα είπαμε. Ποιος πρέπει να δώσει. Εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ, και αυτό έχει να κάνει με την ισότητα. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ το ρηξικέλευθο. Ξέρετε, στην κοινωνία της Κορίνθου, στην ελληνιστική κοινωνία των Ρωμαϊκών, της Ρωμαϊκής εποχής, αυτοί που δίνανε ήταν οι ευεργέτες. Έτσι. Δίνανε μεγάλα ποσά και ήταν κάποιοι μετρημένοι που όλοι οι υπόλοιποι απλά περιμένανε από αυτούς να είναι εκείνοι οι ευεργέτες. Αλλά προσέξτε μέσα στην εκκλησία λέει κάτι πολύ ριζοσπαστικό. Λέει τις Κυριακές, δείτε το εδάφιο 2, καθένας σας, στο αρχαίο κείμενο, έκαστος. Έκαστος. Και αυτό σημαίνει, όπως θα δούμε και στο επόμενο σημείο μας, ότι το Λόγο του Θεού και τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει το πόσο, αλλά ενδιαφέρει ότι όλοι με κάποιον τρόπο καλούμαστε να συμμετέχουμε. Και αυτό είναι ευλογία. Αυτό είναι ισότητα. Ο Θεός μας βλέπει όλους ως συμμετέχοντες σε αυτή την μεγάλη αποστολή. Δεν είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν και έχουν πολλά ή τους περισσεύουν πολλά. Αφορά τους πάντες. Πόσο όμως πρέπει να δώσω? Πόσο πρέπει να δώσω? Κοιτάξτε ξανά το εδάφιο 2. Λέει τις Κυριακές καθένας σας ας βάζει κατά μέρος χρήματα, μαζεύοντάς τα έτσι ανάλογα με τα έσοδά του. Ανάλογα με τα έσοδά του. Αυτή είναι μία φράση λίγο δύσκολη στο αρχαίο κείμενο για να την μεταφράσουμε. Είναι καλή μετάφραση. Λέει ότι έκαστος, ότι εάν ευωδότε. Που δεν σημαίνει ότι θέλει, αλλά σημαίνει κατά πως τον ευλόγησε ο Θεός, ανάλογα ας δώσει. Τώρα αυτό βλέπετε, θα προτιμούσαμε. Πολλοί λένε ισχύει το δέκατο που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ζητούσε ότι το ένα δέκατο από τα υπάρχοντά μας να το δίνουμε για τον Θεό. Ξέρετε πόσο εύκολη είναι η Παλαιά Διαθήκη? Την Παρασκευή δίδασκα στο βιβλικό σχολείο, διδάσκω Ισαΐα, και είχαμε αυτή τη συζήτηση. Πόσο δύσκολη, λέω, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολη η Παλαιά Διαθήκη. Όλοι μας θέλουμε κάποιος να μας πει 1, 2, 3, πόσο να δώσω, τόσο να δώσω, εντάξει, το έδωσα, τελείωσα. Αλλά αυτό, ανάλογα με το πώς σε ευλόγησε ο Θεός, δώσε. Αυτό είναι δύσκολο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτείς, πρέπει να παλέψεις με έννοιες, που ίσως θα προτιμούσες να πεις πες μου πόσο, δώσ' μου ένα ποσοστό να το κάνω και να τελειώνω, έτσι. Αλλά βλέπετε, είναι μια άλλη διαδικασία. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που είδαμε είναι το τι δίνω. Είδαμε ότι ο σκοπός για τον οποίο δίνω μπορεί να είναι η διάδοση του Ευαγγελίου, μπορεί να είναι η ανακούφιση των φτωχών. Είδαμε επίσης το τι στην πρακτική του δίδυν. Είδαμε ποιος πρέπει να δώσει, τι πρέπει να δώσει, ο καθένας σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός έχει ευλογήσει την ζωή του οικονομικά, ό,τι αν σημαίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Και πρέπει να παλέψουμε με τον Θεό μπροστά και να δούμε τι ακριβώς αυτό σημαίνει για μας, για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας. Ερχόμαστε όμως τώρα να δούμε πώς πρέπει να δίνουμε. Ελάτε να δούμε τώρα τον τρόπο του δίδυν. Έτσι, να δούμε τον τρόπο του δίδυν. Κάποιες βασικές αξίες. Θα δούμε 4 βασικές αξίες. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να δίνουμε με αγάπη. Πρέπει να δίνουμε με αγάπη. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε, το εδάφιο 2 το είδαμε και θα το δούμε αρκετές φορές. Προσέξτε τι λέει το εδάφιο 2. Ξεκινάει και λέει τις Κυριακές καθένας σας ας βάζει κατά μέρος χρήματα, τις Κυριακές. Στο αρχαίο κείμενο λέει την επόμενη ημέρα από το Σάββατο. Την επόμενη ημέρα από το Σάββατο να φροντίζετε ο καθένας σας να βάζει στην άκρη ένα ποσό που είναι για τη λογία που θα γίνει για τους φτωχούς στην Ιερουσαλήμ. Τώρα, αναρωτιέται κανένας τι πάει να πει αυτό. Και υπάρχουν εδώ διάφορες ερμηνείες. Μία ερμηνεία που αξίζει να λάβουμε υπόψη μας είναι η εξής. Ότι στην πραγματικότητα ο Θεός τους ζητά να κάνουν την πράξη του δίδυν την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας, η ημέρα μετά το Σάββατο, είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα. Μην φανταστείτε ότι τότε η Κυριακή ήταν αργία, έτσι, μην μπερδεύεστε. Ζούσαν στο ελληνιστικό, ειδωλατρικό, ρωμαϊκό περιοδικό, δεν υπήρχαν. Το βράδυ συναθριζόντουσαν. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τις ώρες της λατρείας. Καμιά φορά έχουμε κάνει το 11 ή το 10, έτσι, τα έχουμε ειδωλοποιήσει και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι η Εκκλησία για αιώνες συναντιόταν τα βράδια, έτσι, γιατί το πρωί δούλευαν οι άνθρωποι τις Κυριακές, δεν μπορούσαν, ζούσαν σε ένα εβραϊκό, σε ένα ρωμαϊκό περιβάλλον. Λοιπόν, την πρώτη μέρα, την πρώτη εργάσιμη μέρα. Έχει σημασία αυτό, για σκεφτείτε το λιγάκι. Όχι στο τέλος της εβδομάδας, αλλά την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Μου θυμίζει αυτό την ιστορία, μιας οικογένειας που μαφηγούταν έτσι της παλιάς εποχής. Δεν ξέρω αν και ο Στέργιος είχε αναφερθεί σε αυτή την ιστορία σε μια γενική συνέλευση που είχαμε ο αδελφός μας, ο Στέργιος, ο πρεσβύτερός μας, για μια οικογένεια που με το που έπαιρναν τον μισθό, ο πατέρας μάζευε όλη την οικογένεια γύρω από το τραπέζι και έβγαζε ένα ποσό το οποίο ήταν «αυτό είναι για την εκκλησία και με τα υπόλοιπα θα ζήσουμε». Πολλές φορές εμείς κάνουμε το αντίθετο, έτσι. Λέμε «για να δούμε πώς θα πάει ο μήνας και στο τέλος, αν κάτι μείνει και σιγά μην μείνει». Έτσι. Αλλά προσέξτε αυτή την πρώτη ημέρα, την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Δηλαδή με το που θα πάρεις τον πρώτο μισθό, τότε πρέπει να σκεφτείς το δίδυν, όχι στο τέλος. Είναι ενδιαφέρον αν το σκεφτούμε. Και γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί αυτό σημαίνει αγάπη. Η αγάπη τι κάνει? Η αγάπη δεν ζητά τα εαυτής. Η αγάπη με κάνει πριν σκεφτώ τις δικές μου ανάγκες να σκεφτώ τον άλλον. Άρα έχει δίκιο ο Απόστολος Παύλος όταν στο κεφάλαιο 13 λέει ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι, μπορεί να πας να δώσεις όλα τα υπάρχοντά σου, ακόμα και το σώμα σου να το δώσεις να καυτείς, αλλά αν δεν έχεις αγάπη δεν έχει καμία αξία. Αλλά αν πραγματικά έχεις αγάπη, τότε την πρώτη μέρα της εβδομάδας, την πρώτη εργάσιμη μέρα, πριν σκεφτείς τι ανάγκες έχω εγώ, θα σκεφτείς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εμένα. Υπάρχουν κάποιες ανάγκες οι οποίες είναι οριακές, τραγικές. Τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω? Πώς να δώσω λοιπόν, να δώσω με αγάπη? Το δεύτερο είναι πρέπει να δώσω συστηματικά και στρατηγικά. Κοιτάξτε ξανά τι τους λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Είναι πρακτικές οδηγίες, έτσι. Θα δούμε πιο βαθιά θεολογία σε λίγο, αλλά αυτές είναι πρακτικές. Ο Παύλος είπε, σας είπα για τη λογία, να σε εξηγήσω ορισμένα πρακτικά πράγματα. Και το πιο πρακτικό που τους λέει είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται το δίδυν σας έτσι στα κουτούρου, αλλά πρέπει να γίνεται συστηματικά. Αυτό τους λέει. Την πρώτη ημέρα της εβδομάδας θα βάζετε κάτι στην άκρη που ή θα το δίνετε, θα το συζητήσουμε σε ένα λεπτό αυτό, χάρη του έργου, για τους φτωχούς, για τις ανάγκες της μαρτυρίας, έτσι. Συστηματικά και στρατηγικά. Και μάλιστα τους λέει ο Παύλος κάτι περίεργο, λέει μην περιμένετε, θέλω να έχετε τελειώσει με τη λογία όταν θα έρθω να σας δω. Μην περιμένετε όταν θα έρθω σε εσάς τότε να κάνετε λογία. Ξέρετε τι τους λέει? Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, καμιά φορά τι κάνουμε? Πρέπει κάποιος να μας πει κάποια ανάγκη, να πει, ξέρεις, χτυπήσαμε κόκκινο και εκείνη τη στιγμή να πούμε, άντε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Παύλος λέει κάτι πολύ διαφορετικό. Μην περιμένετε τελευταία στιγμή. Στρατηγικά και συστηματικά ξεκινήστε και σκεφτείτε πώς θα δίνετε, ώστε όταν εγώ έρθω, γιατί όταν ο Παύλος έρθει θα οργανώσει το πώς θα μεταφερθούν αυτά τα χρήματα. Και ο Παύλος λέει, δεν έχω όρεξη να κάνω εκκλήσεις δραματικές. Για σκεφτείτε το έτσι. Κανένας από εμάς δεν θέλει να είναι στη θέση να λέει πρέπει να δώσουμε γιατί χανόμαστε, καταστρεφόμαστε έτσι. Αλλά πολλές φορές εκεί φτάνουμε. Γιατί δεν είμαστε συστηματικοί και στρατηγικοί στο δίδυν μας. Αυτό τους λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Επίσης, σχετικά με το δίδυν, μια άλλη αξία είναι, θα την δούμε σε συνάρτηση με μια άλλη, η διαφάνεια και η μυστικότητα. Πώς πρέπει να δίνουμε? Με διαφάνεια, αλλά και με μυστικότητα. Κοιτάξτε τη διαφάνεια. Στο εδάφιο 3 λέει ο Παύλος, ωραία, θα συγκεντρώσετε τα χρήματα αυτά, εδάφιο 3, και όταν έρθω σε εσάς, αυτούς που εσείς θα προκρίνετε, θα τους στείλω με συστατικά γράμματα για να φέρουν το δώρο σας στα Ιεροσόλυμα. Και αν θεωρείτε ότι είναι καλό να πάω κι εγώ μαζί τους, θα το κάνω. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος σκέφτεται και προβλέπει τρόπους με τους οποίους δεν θα πει κανένας ποιος τάφαγε τα χρήματα. Έτσι, πάρα πολλές φορές υπάρχει αυτή η συζήτηση, έτσι στέλνουν άνθρωποι χρήματα και λένε τώρα ποιος ξέρει, πήγανε ποτέ αυτά τα λεφτά εκεί πέρα που ήταν να πάνε. Δείτε, ο Παύλος προβλέπει ότι όλα πρέπει να γίνουν με διαφάνεια, ώστε να μην υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία ότι αυτά που δόθηκαν θα φτάσουν εκεί που πρέπει να πάνε. Διαφάνεια, αλλά από την άλλη πλευρά μυστικότητα. Κοιτάξτε ξανά στο εδάφιο 2, εκεί που λέει «Ο καθένας ας βάζει κατά μέρος χρήματα». Στο αρχαίο κείμενο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φρασούλα. Λέει «παρεαυτό». Δηλαδή, μερικοί το ερμηνεύουν στο σπίτι του, στον χώρο του. Αλλά αυτό που κυρίως λέει εδώ πέρα είναι «δεν χρειάζεται να το ξέρει κανένας άλλος». Αυτά τα χρήματα που δίνει, να τα ξέρει αυτός ή αυτή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας το λέει και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Έτσι, οι Φαρισαίοι τι κάνουνε, δίνουνε κάτι και το διαλαλούν. Έτσι. Αλλά ο άνθρωπος της πίστης, όταν κάνει το καλό, όταν δίνει, δεν χρειάζεται να το ξέρει κανένας άλλος. Τι, πώς, πάρε αυτό. Και βέβαια εδώ επιτρέψτε μου να το διευρύνω αυτό και να πω πέρα από το δίδυν, πολλές φορές αυτό έχει γενικά να κάνει με το έλεος, με τον τρόπο που δείχνουμε αγάπη, προσφέρουμε στον άλλον. Θα ήθελα να σε ενθαρρύνω, μην το δημοσιοποιείτε. Ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω πολλές φορές πώς έχουμε χάσει τόσο την ισορροπία και ιδιαίτερα στο Facebook κάνουμε το καλό και το βγάζουμε φωτογραφία και το δημοσιοποιούμε και λέει εδώ προσφέρουμε νερό στους διψασμένους. Κάντο παρέ αυτό. Δεν χρειάζεται να το βγάλει φωτογραφία και να το δει όλος ο κόσμος. Είναι η απόλυτη παράβαση των αξιών της Αγίας Γραφής. Έτσι, που σου λέει η δεξιά σου μην ξέρει τι κάνει η αριστερά σου. Και εμείς το ποστάρουμε και το χειρότερο μετράμε και τα like από κάτω. Έτσι, και αισθανόμαστε καλά και βάζουμε και κάποιοι από κάτω. Ο Θεός να σε ευλογεί, τι θεάρεστο έργο κτλ. Αυτά είναι παράξενα πράγματα. Έτσι. Παρέ αυτόν. Δηλαδή διαφάνεια αλλά και μυστικότητα. Δεν χρειάζεται κανένας να ξέρει τι, πώς, πού και γιατί και τα υπόλοιπα. Ερχόμαστε στο τελευταίο μας σημείο που είναι και πιο θεολογικό. Το πρώτο είδαμε την πρακτική, μετά είδαμε τις αξίες και υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα που δεν έχουμε το χρόνο να τα δούμε όλα. Το τελευταίο που θα ήθελα να δούμε είναι το κίνητρο. Γιατί να δώσω, γιατί να δώσω. Ξέρετε την εποχή που γράφει ο Απόστολος Παύλος, οι άνθρωποι δίνουν, όσοι δίνουν, για δύο βασικούς λόγους. Υπάρχουν δύο βασικά κίνητρα. Δίνουν άνθρωποι μέσα στο πλαίσιο το Ιουδαϊκό. Οι Ιουδαίοι είχαν αυτή την παράδοση να φροντίζουν τους φτωχούς. Αλλά το κάνανε, ξέρετε, γιατί επειδή ήταν το καθήκον τους. Τους το έλεγε ο νόμος. Ήταν μια παραγγελία του Θεού. Έτσι. Το κάναν γιατί έπρεπε να το κάνουν. Το κάνανε επειδή ο Θεός τους το ζητούσε. Ήταν το καθήκον τους. Έπρεπε να το κάνουν. Απ' την άλλη πλευρά, στην ελληνιστική κοινωνία, οι Ρωμαίοι και οι άλλοι, στην Κόρινθο, υπήρχαν άνθρωποι που βοηθούσαν τους φτωχούς, που έδιναν και μάλιστα έδιναν και πολλά χρήματα. Αυτοί όμως γιατί το κάνανε? Το κάνανε για φήμη, για δόξα, για να τους τιμήσουν όλοι, για να κάνανε την γενοδορία και βάζανε και το όνομά τους εκεί πέρα, για να θυμούνται όλοι το πόσο γενοδοροί ήταν έτσι, και το πόσο βοήθησαν τους άλλους. Βλέπετε λοιπόν τα δύο κίνητρα ήταν το κάνω γιατί πρέπει να το κάνω και ο Θεός μου το ζητάει και αφού λοιπόν εγώ το κάνω και είμαι καλός με αυτά που μου ζητάει και ο Θεός θα είναι καλός μαζί μου. Το άλλο ήταν το κάνω γιατί θέλω την δόξα, θέλω την τιμή, θέλω την φήμη. Βλέπετε και στις δύο περιπτώσεις δίνεις για να πάρεις. Το καταλαβαίνετε και στις δύο περιπτώσεις ο λόγος για τον οποίο δίνεις είναι δίνεις για να πάρεις. Είτε την εύνοια του Θεού αν είσαι Ιουδαίος, είτε την εύνοια των ανθρώπων αν είσαι εθνικός. Και στις δύο περιπτώσεις όμως δίνεις για να πάρεις. Εδώ όμως υπάρχει μια άλλη διάσταση. Και αυτή είναι μια φράση που την χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και θα ήθελα, δεν ξέρω αν την έχω πει ποτέ σε κήρυγμα, αλλά είναι η φράση που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές εμείς ενεργούμε και σκεφτόμαστε στο πώς δίνουμε έλεος. Και αυτή είναι ότι δεν δίνουμε έλεος, δεν δείχνουμε έλεος, δεν δίνουμε για να, αλλά δίνουμε επειδή. Το ξαναλέω. Δεν δίνουμε για να, αλλά δίνουμε επειδή. Δεν δίνουμε για να πάρουμε. Δηλαδή, το δίδυν δεν είναι μέσο σε κάποιον άλλο σκοπό. Άρα, δηλαδή, υπάρχει μια συναλλαγή. Δίνουμε επειδή. Το δίδυν μας είναι ο καρπός, ο αυθόρμητος και φυσιολογικός καρπός μιας εμπειρίας και μιας πραγματικότητας. Ακριβώς αυτό τους λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ και από πού το συνάγουμε. Κοιτάξτε λίγο παρακάτω πώς περιγράφει αυτή την προσφορά. Λέει στο εδάφιο 3, Αρχικά την ονόμασε λογία, τεχνικός βαρύς όρος. Στο εδάφιο 3 λέει: «Και όταν έρθω σε εσάς, αυτούς που εσείς θα προκρίνετε, θα τους στείλω με συστατικά γράμματα για να φέρουν», λέει η Νέα Μετάφραση, «το δώρο σας στα Ιεροσόλυμα». Στο αρχαίο κείμενο ξέρετε ποια λέξη είναι? Είναι η λέξη χάρις, για να δώσουν την χάρη σας. Και γιατί χρησιμοποιεί αυτή την λέξη εδώ ο Απόστολος Παύλος? Επειδή αυτό το οποίο θέλει να πει είναι ότι δίνεις επειδή έλαβες. Αυτό που δίνεις είναι η έκφραση, ο καρπός της χάρης που εσύ δέχτηκες. Δηλαδή, εσύ δέχτηκες κάτι για το οποίο δεν κόπιασες, κάτι το οποίο δεν το άξιζες και το έλαβες. Αυτό δεν είναι χάρη? Αφού λοιπόν έδωσες και έλαβες χάρη, τώρα τι είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα να κάνεις? Είναι να δίνεις τι? Όχι, προσέξτε, για τον Παύλο δεν είναι χρήματα. Είναι χάρη, είναι η έκφραση της εμπειρίας και του βιώματος της χάρης του Θεού στην ζωή μου. Γιατί να δίνω λοιπόν? Δίνω επειδή έλαβα. Γι' αυτό και τους ζητά η λογία, η ημέρα που βάζουν στην άκρη χρήματα, να γίνεται την πρώτη μέρα της εβδομάδας, που πολύ σωστά το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση ως την ημέρα της Κυριακής. Επειδή η πρώτη μέρα της εβδομάδας δεν είναι μόνο η πρώτη εργάσιμη ημέρα που παίρνεις το πρώτο σου ημερομίσθιο, αλλά είναι επίσης η ημέρα της λατρείας του Θεού. Είναι η ημέρα που δοξάζεις τον Θεό, γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για σένα. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της λατρείας, μόνο μέσα στο πλαίσιο αυτής της λατρείας, έχει νόημα το να δώσεις. Έχει νόημα το να δώσεις. Γι' αυτό, όπως διαβάσαμε στην Β' Κορινθίους, στην προσευχή εξομολόγησης, ο Θεός μας καλεί να δώσουμε όχι από εξαναγκασμό, αλλά να δώσουμε με ευχαρίστηση. Επειδή τον ηλαρό δότη αγαπά ο Θεός, τον χαρούμενο δότη αγαπά ο Θεός. Και αδελφοί μου, υπάρχει νόμος που μπορεί να μας κάνει χαρούμενος στο να υπακούμε τον νόμο? Τα λέγαμε την Τετάρτη αυτά με την συμμελέτη που είχαμε, που λέει πράτεται πάντα δίχως γογγισμών έτσι, και αμφισβητήσεων. Εντάξει, μπορεί και ο φαντάρος που του λέει ο λοχαγός του να κάνει κάτι, να το κάνει και μέσα του να τον βρίζει το λοχαγό. Μπορεί το αφεντικό σου να σε βάλει να κάνει μια αγκαρία και να την κάνεις, αλλά από μέσα σου... Ποιος μπορεί να φτάσει στην καρδιά, ώστε όχι απλά δείτε ποια είναι η ηθική του Ευαγγελίου. Δεν σου λέει απλά, κοίταξε κάτι, δεν τους λυπάς αυτούς καημένους φτωχούς, τι άνθρωπος είσαι, έτσι. Ή η άλλη πλευρά, δεν είναι η ηθική του Ευαγγελίου, εσύ είσαι καλός άνθρωπος, φιλέστολαχνος, άντε δώσε κάτι, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Η λογική είναι, ο Θεός σου έδωσε, χωρίς να το αξίζεις, τόσα. Άνοιξε και εσύ την καρδιά σου, άνοιξε τα χέρια σου και δώσε στους άλλους χάρη από την χάρη που έλαβες. Και ήθε ο Θεός να μας κάνει τέτοιους ανθρώπους και μια τέτοια εκκλησία. Αμήν.